Slušate program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Svi zločinci moraju otići u Hag, kaže predsjednik Boris Tadić. Vizna liberalizacija do kraja godine, tvrdi premijer Mirko Cvetković. Švedska će pomoći Srbiji na putu u Evropsku uniju, izjavio Carl Bildt. U Afganistanu poginulo 19 talibana i četvorica policajaca. U Beogradu trenutno 19 stepeni, tokom dana sunčano i vetrovito, maksimalna temperatura do 26 stepeni. A u današnjoj emisiji gošća pres kluba je Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Da 11. juli, dan masakra nad žrtvama u Srebrenici, ne bi bio zaboravljen, nevladine organizacije su se obratile predsjedniku Srbije Borisu Tadiću.
Ono što zabrinjava jeste da izgleda, bar u našoj javnosti i u našem društvu, Srebrenica je nekako sve dalje. Jedna grupa nevladinih organizacija, uključujući Helsinški odbor, svakog meseca podseća i čita pismo predsjedniku Borisu Tadiću. To je znači zahtev na osnovu rezolucije koju je donao Evropski parlament o tome da 11. juli bude dan genocida.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširni pregled događaja. Predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Mirko Cvetković istakli su povodom 14. godišnjice stradanja u Srebrenici da zbog srebreničkih ali i drugih nevinih žrtava, one koji su počinili ratne zločine moraju biti u Haškom tribunalu i da nijedan zločin počinjen u prošlosti na prostoru bivše Jugoslavije ne sme biti nekažnjen. Predsjednik Tadić naglasio da je Srbija čvrsto opredeljena i čini sve da završi saradnju sa Hagom, ne samo zbog toga što je to, kako je rekao, naša zakonska obaveza, već i zbog pomirenja među narodima i prosperitetnijeg života na Balkanu. Odajući poštu žrtvama Srebrenice, odajemo poštu svim nevino stradalim, sve nevine žrtve moraju se poštovati, jer jedino pamteći i poštujući žrtve drugih kao i naše možemo pronaći snagu za pomirenje i mir među narodima Balkana, kako bi krenuli napred ka prosperitetnijoj i izvesnijoj budućnosti koja nije opterećena ratnim zločinima, rekao je predsjednik Srbije. Švedski ministar inostranih poslova Carl Bildt izjavio je da je Švedska kao predsjedavajuća Evropske unije posvećena stupanju na snagu privremenog trgovinskog sporazuma Evropske unije sa Srbijom. Naše napore da do toga dođe u mnogome bi olakšalo hapšenje Mladića ili uverljivi dokazi kojima bi Srbija garantovala da je učinila sve što je u njenoj moći da ga uhapsi, rekao je Bildt za današnji Blic. On je ocenio da prelazni sporazum i sporazum o stabilizaciji za pridruživanje mogli da budu odblokirani na Evropskom savetu, čim se članice Evropske unije dogovore o tome da je Srbija ispunila sve političke uslove. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je da će se njegova vlada pamtiti po liberalizaciji viznog režima koja se očekuje do kraja godine. Cvetković u intervju za Večernje novosti rekao da je veliki optimista kada su u pitanju evropske integracije Srbije i dodao da Srbija čini sve da okonča saradnju sa Haškim tribunalom. Govoreći o predstojećim pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom, premijer je kazao da će od MMF-a tražiti da odobri veći budžetski deficit i da je siguran da će ta finansijska institucija na to pristati. MMF će mu dati čvrste garancije da možemo da isfinansiramo deficit od 4,5% BDP-a, da ćemo intenzivirati reforme u državnoj upravi, nastaviti rekonstrukciju javnih preduzeća i smanjiti im subvencije, naveo je Cvetković. Savjetnik potpredsjednika vlade Srbije Božidar Đerić i Vladimir Petronijević izjavio da postoje osnove za realan optimizam da će građani Srbije od 1. januara moći da putuju bez viza u zemlje Evropske unije. Petronijević je na tribini u okviru festivala Exit rekao da ukoliko Evropska komisija 14. jula donese preporuku o viznoj liberalizaciji za građane Srbije, državni organi potom treba da ispune sve preostale obaveze kako bi Srbija kasnije dobila zeleno svetlo za viznu liberalizaciju i od strane Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije. Nakon toga nestaće sve prepreke kako bi građani Srbije mogli slobodno da putuju zemlje Evropske unije sa svojim sigurnim biometrijskim pasošima, kazao je Petronijević. Koordinator mreže za restituciju Srbije Mile Antić izjavio je da predlog zakona o uređenju prostora i izgradnji predstavljaju uslugu tajkunima. Ako vlada nije mogla da se odupre uticaju pojedinaca, nadamo se da će Skupština moći i da taj zakon neće proći, rekao je on agenciji Beta. Antić je dodao da je mreža za restituciju zatražila od vlade Srbije da se dostave podaci o tome kako su ministri za taj zakon glasali na sednici vlade. A predstavnici Srpskog i Hrvatskog ministarstva saobraćaja sutra bi u Beogradu trebalo da započnu pregovore koji će omogućiti da JAT ponovo dobije dozvolu za letove za Dubrovnik. Kako je najavio ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić, u Beogradu će u ponedjeljak i utorak boraviti eksperti ministarstva mora, prometa i infrastrukture Hrvatske, a teme razgovora biće sporna pitanja iz oblasti vodnog, vazdušnog, drumskog i železničkog saobraćaja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Združene snage i afganistanska policija ubili su danas 19 pripadnika talibanskog pokreta u dva odvojena sukoba na jugu Afganistana, dok su u blizini Kabula u oblasti Gazni u obračunu stradala 4 policajca. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Afganistana navodi se da su talibanski borci poginuli u obračunima u oblasti Uruzgana i da u tim sukobima nije bilo žrtava na strani policije i koalicionih snaga. Jug Afganistana već nekoliko meseci je poprište najžešćih borbi u toj zemlji, jer se tu nalaze najsnažnija uporišta Talibana. 8 pobunjenika ubijeno je u posljednja 24 časa na granici između Ingušetije i Čečenije, dok jedan policajac ubijen u Dagestanu, saopštile su danas ruske vlasti. Predsjednik Čečenije, Ramzan Kadirov, rekao da je u operaciji u toj ruskoj Kavkaskoj republici ubijeno 8 pobunjenika, među kojima je i Azmat Makauri, poznati kao emir Ingušetije. Izvori iz policije rekli su da je ubijen i brat ministra odbrane separatističke čečenske vlade u egzilu. U Dagestanu su nepoznate osobe otvorile vatru na vozilo jednog policijskog zvaničnika koji je podlegao povredama. Filipinska teroristička grupa Abu Sajaf, povezana sa Al-Kaidom, oslobodila je danas posle 6 meseci zatočeništva italijanskog državljanina Eugenija Vanija. Otmičari su držali Vanija, inače zaposlenog u italijanskom Crvenom krstu, 6 meseci u džunglama Filipina. Šef italijanske diplomatije Franco Frattini rekao je da je državnoj televiziji da je vlada u Rimu nije platila nikakav otkup za oslobođenje Vanija.
slobodnaevropa.org.
I sada sledi naša redovna rubrika Press Club, autorka Milica Lučić-Čavić.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji. U protekloj nedelji smo obeležili, ne mi, nego se najviše u Bosni to obeležavalo, 14 godina od masakra u Srebrenici. Jeste imali nameru da odete možda tamo?
Pa ja sam bila već 2-3 puta, ove godine ne, iz nekih razloga koji me sprečavaju, ali idući godine svakako. I svake godine se povećava taj broj ljudi koji dolazi, učestvuje na maršu do Srebrenice i jedna grupa nas planira to da uradi sledeće godine za 15. godišnjicu.
To je preko 100 km marša,
jeste.
Tako?
Međutim, ono što zabrinjava jeste da izgleda, bar u našoj javnosti, u našem društvu, Srebrenica je nekako sve dalje i pored toga što, kao što ste rekli, ovde se ne jedna grupa ljudi ili pojedinaca stalno oglašava i u krajnjem slučaju jedna grupa nevladinih organizacija, uključujući Helsinški odbor, svakog meseca, 11. meseca, podsjeća i čita pismo predsjedniku Borisu Tadiću pred Skupštinom i predsjedničkom palatom. To je znači zahtev na osnovu rezolucije koju je donao Evropski parlament o tome da 11. juli bude dan genocida ili
to je u januaru 2009. znači jeste, ove godine.
Znači
doneta.
Ta grupa organizacija uporno insistira na tome i traži od predsjednika Republike da se oglasi o tome i da se u Srbiji to uvede kao jedan datum koji bi se obeležavao kao svugdje u Evropi. Ono što također zabrinjava jeste da osim tih sporadičnih izjava, uključujući i onu koju je predsjednik Tadić imao kada je 2005. na 90-godišnjicu bio u samoj Srebrenici, u ovom društvu zapravo nije bilo ozbiljnih pitanja o tom ovom zločinu oko koga cela Evropa ima moralne probleme, pre svega Holandija, čiji je bataljon bio tamo i nije ništa uradio da spreči taj masakar, bilo zato što nije znao ili se prepao, nije bitno. U svakom slučaju to je jedna vrlo važna stavka u tom društvu. I kažem, zabrinjavajuće da u našem društvu ne postoji nikakva refleksija onome što se desilo, ne samo u Srebrenici, nego svemu što je prethodilo tom masakru, odnosno u ratu, o ratu u Bosni i Hercegovini. Ovde se zapravo radi na jednoj relativizaciji, pa smo tako dobili jedan spomenik poginulim Srbima u Republici Srpskoj u ovom mestu preko puta. Znači, to je prosto neka vrsta relativizacije i to ostaje kao jedan referentni simbol za sve mlade ljude koji rastu, pre rekao bih, u neznanju i koji će koristiti te simbole. Znači, sve ono što će se graditi kao neka istorijska istina u tom periodu biće bazirano na sasvim lažnim, da kažem, osnovama. I to se dešava u svim situacijama, kao što je, recimo, u slučaju Sarajeva, pokreće se komisija, licitiraju se brojke od 5 do 10 hiljada ubijenih Srba u Sarajevu. Znači, sve ono što je već dokazano pred Haškim tribunalom, koja već stoji kao jedna nezaobilazna istina, ovde se sada već godinama pokušava relativizirati. Čini mi se, čak i kada Ratko Mladić ode u Hag i Goran Hadžića, će naša država ili naša elita staviti tačku uopšte na pitanje zločina i da će smatrati da je time završena naša saradnja i obaveza prema Haškom tribunalu. Međutim, Haški tribunal, odnosno rezolucija kojom je osnovan, ima jednu odredbu koja se odnosi u stvari na prevenciju i na uspostavljanje neke, da kažem, istine onome što je bilo, odnosno u našem slučaju uspostavljanju neke moralne vertikale, jer kao što je poznato, nijedno društvo ne može daleko odmaći bez kritičke refleksije prema svoje nedavnoj posebno prošlosti. I mislim da Srbija već ispašta jedan takav odnos svoje elite, a to je da je postala vrlo autistična, da ima jednu krizu političkog identiteta, da ne zna gde pripada, ni da li je istok ili zapad, da li je Evropska unija, da li je neutralna, ona je sad da i pored toga jedna država koja je bankrotirala kao i mnoge ostalom u regionu i da nema sposobnost ili potencijal da dinamizira svoje društvo upravo preko takvih stvari kao što je suočavanje. Društvo je, rekla bih, blokirano, demotivisano i sasvim nekako apatično. Osim toga, svima je ovako to je dosta vidljiva činjenica našeg života, to nasilje koje je sve prisutno u svim sferama javnog, društvenog, političkog života, od političkog nasilja, recimo, koje smo imali prošle godine prilikom proglašavanja nezavisnosti Kosova, paljenje ambasada, kancelarije LDP, pritisak na određene grupe i pojedince koji su na neki način prihvatili tu realnost. U svakom slučaju svako ima pravo na svoje mišljenje, zatim na to nasilje koje je prisutno u školama, u porodicama, čak i u zabavištu. Znači, imamo jedan model življenja koji jeste rezultat te nekažnjivosti i glorifikacije zločina, kriminalaca na kojima su ovi mladi ljudi odrasli. Znači, oni nemaju distancu prema njima zato što niko u društvu, od porodice, kuće, medija, uopšte nije bilo prisutno u javnom diskursu bilo kakva kritika o tome ko je Ratko Mladić. Naprotiv, on se i dalje tretira kao neki heroj, možda sve manje, ali to je ta retorika koja je prisutna u našim medijima. Radovan Karadžić je prošle godine uhapšen i predat Hagu, ali su 3 meseca su se mediji bavili time kako je on provodio svoj tajni život, kako je prkosio celom svetu, malte ne tu pred očima svih. To će verovatno isto biti tako i za Ratka Mladića. Svedoci smo toga kako se tretira njegovo ponašanje u Haškom tribunalu. Već su počeli, da kažem, napisi o tome da se prema njegovo ubistvo od strane CIA i MI6, a u suštini njegova strategija u Haškom tribunalu je očigledno, da kažem, propala, zato što je ona pre svega bila bazirana na tome da se diskredituje međunarodna zajednica, u ovom slučaju Holbrook, a on nijednog momenta nije sebe branio od zločina za koji je optužen. On stalno insistira na tome da je on amnestiran od strane Richarda Holbrooka. Oni su sad izdali neke podatke koji jasno govore da nije bilo takve vrste dila i u ostalom nije Amerika jedina zemlja. Haški tribunal ima svoju vlastitu, da kažem, politiku i strategiju oko svojih obaveza prema regionu. Znači, čitavo društvo, država, pravni fakultet, pojedinci, razni odbori za odbranu tih tih optuženika su sada angažovani na tom slučaju zato što očigledno će taj slučaj biti kapitalan s obzirom da Milošević umro u toku suđenja pred sam njegov kraj i znači da će Haški tribunal najverovatnije u tom slučaju sve to svoje akumulirano znanje i sve što je do sad prošao sa raznim preprekama, problemima i nekim nedostacima verovatno pokazati u ovom slučaju. Ja mislim da su ovde ljudi koji prate to i koji su angažovani na tom suđenju veoma su svesni toga i rekla bih da je angažman države i pojedinih segmenata naših elita veći nego ikad do sada, zato što je to posljednja prilika po njihovom mišljenju da se Srbija odbrani od optužbe za genocid. Međutim, čini mi se da je to jedan jalov posao, jer to što se dešava u Haškom tribunalu nije jedina istina koja će odrediti, lučicati na formiranje te istorijske istine i mislim da je to jedan, da kažem, uzaludan posao i da Srbiji predstoji jedno ozbiljno preispitivanje, jedna ozbiljna refleksija onome čemu se desilo, jer to je pretpostavka za stvarnu demokratizaciju i iskorak iz ovog, da kažem, iz ove samoizolacije.
Upravo to sam tela.
Gošća pres kluba je Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta u Srbiji.
Vaš Helsinški komitet i još nekoliko nevladinih organizacija pokreću inicijativu da se donese deklaracija u Skupštini Srbije. Yes. Šta hoćete da postignete tom deklaracijom?
Ta deklaracija je, kada je u pitanju Srebrenica, već lansirana 2005. LDP je uveo kao politička partija u Skupštinu svoj predlog deklaracije na koju je odgovorila Radikalna stranka u to vreme sa deklaracijom koja je išla na optuživanje svih zločina. Znači, odmah u samom tekstu radi se o svojevrsnoj relativizaciji i od tada to miruje. Znači, niko nije mogao to u Skupštini da pokrene i da vrati. Onda Evropski parlament i Evropsko mnjenje je zapravo sada pokrenulo to pitanje i vrši pritisak i ono će biti sve više, zato što je Evropa, čitava Evropa u svojevrsnoj, da kažem, svojevrsnom preispitivanju i to se dešava u poslednjih 20 godina od 89. kada je završen hladni rat. Mnoge stvari su izbile na površinu koje su bile potisnute u raznim zemljama, nije Jugoslavija jedini primjer. Znači, uopšte se vodi jedna debata u intelektualnim krugovima u Evropskom parlamentu i oko njega, znači, o tome kako ko tumači, recimo, 9. maj, kako ga vide istočni Evropljani, kako zapadna Evropa, kako Rusija. Znači, to su sve vrlo važne teme u kojima niko iz ovog regiona ne učestvuje, zato što u regionu se pre svega vodi bitka oko zadržavanja ovih etno plenova i sve je bazirano na nekoj vrsti antikomunizma koji je u suštini nacionalizam, zato što jugoslovenski komunizam ipak je imao neke druge prizvuke i ne može se svrstati u istu korpu kao ono što se dešavalo u istočnoj Evropi i Sovjetskom savezu. Prosto postoji jedno sećanje i rekla bih kod većine građana iz bivše Jugoslavije postoji sasvim jedna druga predstava o životu koji su tada imali, pa čak imamo sad i fenomen da mladi ljudi koji su rođeni u ovim novim uslovima apsolutno referišu ili traže objašnjenje za to vreme i nekako oživljavaju neki likovi bez obzira što vrlo malo njima znaju, postaju im kao neki primeri. Znači, taj deo istorije nije moguće samo staviti pod tepih na način kako to rade nacionalisti, rekla bih ne samo u Srbiji nego i u drugim novonastalim državama i to izjednačavanje fašizma, antifašizma, oni prosto ne mogu da se odmaknu od te teme i da je na neki način stave na svoje mesto zato što taj antikomunizam u stvari je, kao što sam rekla, svoje vrsti nacionalizam koji sprečava demokratizaciju Srbije i koji sprečava otvaranje Srbije i prihvatanje tih liberalnih vrednosti na kojima danas Evropa počiva.
Vrlo često možemo da čujemo pre svega od Rasima Ljajića koji ima veliku hrabrost jer godinama je on jedan od glavnih saradnika sa Haškim tribunalom. Čujemo da bi do kraja godine mogao da bude uhapšen Mladić. Prosto se pitamo kako neko može tako da oroči do kad će biti uhapšen kad godinama mislim to nije bilo moguće.
Srbija je pod stalnim pritiskom da se Ratko Mladić isporuči. U ostalom on jeste jedan od glavnih prepreka za to usporavanje ka Evropskoj uniji, što je u ostalom i bio cilj prethodne vlade Vojislava Koštunica, a očigledno ni ova vlada još nije spremna da iskorači, mada stalno se čuju neke izjave poput ove Rasima Ljajića. Međutim, isto tako da podsjetim da su i prethodnih godina govorili da ne znaju gde je Ratko Mladić, pa bi nakon dve godine rekli da je 2003. ili 4. ili 5. bio tu i tu. Znači, ipak je očigledno da se sve vreme zna gde je on i da je to pitanje političke volje, da li će ga dati danas ili za 6 meseci. Izgovor da bi to proizvelo nekakve reakcije apsolutno neutemeljen, zato što do sada nismo imali nikakve značajnije reakcije ni za Miloševića, ni za Karadžića, sve te velike heroje koji su medijima bili plasirani. Međutim, radi se o jednoj grupaciji koja još uvek ima vrlo čvrste političke pozicije u ovom društvu, znači ta grupa koja sve vreme insistira, i taj odnos snaga, rekla bih, u ovoj vladi i inače u tim neformalnim centrima je još uvek takav da nije moguć taj politički konsenzus. Međutim, Srbija se polako približava jednom ekonomskom krahu i ona do sada je pomoć dobila samo od Evropske unije, monetarnog fonda, znači zemalja koje i finansiraju svih ovih 90 godina i pune njen budžet na ovaj ili onaj način. U ovom momentu vlada se okrenula i Rusiji tražeći novac da popuni budžet, međutim to nije baš realno očekivati s obzirom da je i sama Rusija u svojevrsnim finansijskim teškoćama i da to baš nije sigurno da li će taj novac stići i popuniti srpski budžet i tako sprečiti taj krah. Znači, Srbija, politička elita koja vodi ovu zemlju u ovom momentu, nije spremna da pokrene tako neka pitanja, pre svega recimo da uhapsi Ratka Mladića i da ubrza taj pristup Evropskoj uniji, da obezbedi ulazak u Schengen sistem, pre svega za mlade ljude koji su odrasli izolaciji. I bilo je tužno gledati da na ovoj univerzijadi da su pozdravili samo ruske i kineske timove, a da su skoro svim zapadnim timovima, posebno onima koji su ovde simbol nekog antisrpstva, zviždali. To je prosto, kako kažem, jedan snimak stanje duha kod mladih ljudi i vrlo indikativna ova analiza koju je neko dao, gde se kaže da su Pakistan i Srbija na vrhu liste u antiamerikanizmu. Znači, to je prosto sada jedna činjenica s kojom mi operišemo i mislim da će trebati dosta vremena da se mladim ljudima pomogne da razumeju o čemu se radi, šta se to zapravo desilo, zašto je Amerika na taj način, da kažem, demonizirana, jer u naša elita Ameriku vidi pre svega kao faktor koji je sprečio ostvarivanje njihovih aspiracija u Bosni i na Kosovu. To je naročito očigledno i sad posle Bajdenove posete, koje je jasno dao poruku svima u regionu, a posebno Beogradu, da nema podjele ni u Bosni i na Kosovu, jer oni su 15 godina skoro živjeli u uverenju da je to tu na domak, pa se to sad nekako izmiče i ta frustracija se sve više povećava i u tom smislu ove reakcije mladih ljudi su samo jedan deo te reakcije koja se dnevno bilduje u našem javnom mnjenju kroz medije, kroz razne izjave tih političkih ljudi i naravno kulturne i intelektualne elite nisu samo političari na tom poslu, ima ih mnogo, nažalost.
Gošća Pres kluba je Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta u Srbiji.
Spomenuli ste Josefa Bajdena, koji je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država. On je nedavno, kad je bio u Beogradu, spomenuo divljenje prema ženama koje vode nevladine organizacije, koje rade u nevladinim organizacijama. To je lep kompliment, ali pitanje je da li će u ovoj sredini to biti kompliment ili još jedan razlog za neku averziju.
Pa naravno, još je rano govoriti o značaju bilo koga ovdje u ovoj sredini koje je zastupao neka druga stanovišta svih ovih godina, ali Joseph Biden je sigurno osoba koja dobro poznaje Balkan, s obzirom da skoro 20 godina pomno prati sve ono što se dešava u Bosni i na Kosovu, ali naravno i u Srbiji, koja je bila generator svega onog što se dešavalo, i zato je ta njegova poseta dodatno bila značajna, zato što je on znao o čemu govori. Nova administracija je na samom početku mandata novog predsjednika stavila Balkan ne na prvo mesto, ali u svakom slučaju na dovoljno visoko mesto da je ona zatim usledila poseta Josefa Bajdena, koja je između ostalog poslala poruku regionu o tome šta želi tu, ali i to da je Balkan u njihovoj sferi interesa. I to je činjenica, jer je skoro ceo Balkan je na neki način direktno unutar Evropske unije ili NATO ili partnerstvo za NATO. Jedino Srbija se opire tome. Srbija zbog svog geografskog položaja sigurno je značajna zemlja za region zato što usporava neke procese. Ona više ne može da ga destabilizuje na način kako ga je destabilizirala 90. godina, jer nema više potencijal za to. I ona prosto suviše sporo donosi svoju, da kažem, odluku o tome gde pripada, šta je njen politički identitet, i to je nešto što na neki način sve susede frustira, koji u stvari pružaju ruku u svakoj situaciji Srbije i čekaju njeno nekako pridruženje. Međutim, Srbija je nažalost prošle godine pokazala jednu vrstu inadžijskog ili, da kažem, destruktivnog ponašanja kada je prekinula odnose sa skoro svim susedima zbog priznavanja Kosova, i svi odnosi u regionu su na nekoj klackalici. Malo nešto krene pa se onda opet zaustavi. To je nepotrebno, zato što region očigledno, pogotovo u ovoj situaciji, nekako teži neko suradnji i nekoj što većoj ekonomskoj integraciji, zato što prosto je kompatibilan, što ima iste probleme, što je ta solidarnost i tekako neophodna. Međutim, Srbija u svakoj situaciji pravi obstrukcije, kao recimo ovo sa otvaranjem linije JAT-a za Dubrovnik, zato što neće da podeli udeo u profitu, zato što smatra da su uglavnom naši putnici na tom avionu. Isto se desilo i sa Turskom, pa avioni leće iz Osijeka. Znači, gde god može da obstruira Beograd, obstruira, i to na štetu svojih građana, ne samo naših suseda.
Hvala vam lepo. Bila je ovo Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova. Well, I never thought I'd miss you half as much as I do.
Da li se završava 10. exit? Na oko 20 bina učestvovalo je nekoliko stotina izvođača. Mnogi procenjuju da će upravo večeras biti najposećenije veče. Poslednjeg dana exita na glavnoj bini, tačno ponoć, nastupit će britanski sastav The Prodigy, koji se u Novi Sad vraća posle pune 4 godine. I ovog puta The Prodigy u Srbiju, kako je, će promovisati svoj na novi album, ali i podsjetiti publiku na stare hitove iz 90. kao što su No Good, Brett ili Firestarter. Posetioce exita najprije će zagrijati sedmočlani britanski kultni sastav Madness, koju upravo slušamo. Na drugoj po veličini festivalskoj bini, popularnom Fusion Stage-u, 15 minuta nakon ponoći nastupit će sada već veteranski bend iz Velike Britanije, Buzukis. Prvi put u Srbiji, 2 sata nakon ponoći, na Fusion Stage izlazi švedski alternativni bend Mando Diao. U DJ areni nastupit će Darren Emerson i možda najveće svetsko ime tehno muzike Carl Cox. Uživajte još koji trenutak u sastavu Madness i numeri It Must Be Love. I've come to believe you every night, every day. I couldn't be happy any other way. It must be love, love, love. It must be love, love, love. You won't stand for it, you know.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Svi zločinci moraju otići u Hag, kaže predsjednik Boris Tadić. Vizna liberalizacija do kraja godine, tvrdi premijer Mirko Cvetković. Švedska će pomoći Srbiji na putu u Europsku uniju, izjavio Carl Bildt. U Afganistanu poginulo 19 talibana i četvorica policajaca. U Beogradu trenutno 19 stepeni, tokom dana sunčano i vetrovito, maksimalna temperatura do 26 stepeni. Bila je ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova, a prijatan dan iz studiju u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.